No já se domnívám, že to je hlavně z toho důvodu, že on už jako člen skupiny 7 v říjnu zůstával upozaděn, a to z toho důvodu, že činnost této skupiny byla vždycky nadmíru ideologicky vykládaná a dokonce byla uváděna jako jakýsi zdroj socialistického realismu, což samozřejmě vidíme dnes, že se pravdě velice vzdaluje. Tak už v té době jako velice talentovaný, v podstatě zakládající osobnost této skupiny, nikdy na sebe neupozorňoval a později teda se stalo, že byl upozaďován těmi svými stranicky silnými kolegy, jako byl Padrlík nebo Jiroudek. Takže se mu nikdy takových poct nedostalo a přestože měl velké úspěchy v Paříži, tak nikdy ta zvěst až do té Prahy nedolehla. No a potom měl takovou nepříjemnou příhodu v 60. letech, kdy byl uvězněn za nedovolené podnikání, a to z toho důvodu, že se pokusil prodávat ručně malované kravaty. Zůstal ve vazbě skoro 3 roky. Mně se teda zatím nepodařilo zjistit, zda byl řádně odsouzen nebo seděl jenom ve vazbě. To je zatím předmětem bádání. Nicméně toho samozřejmě velice poškodilo v těch budoucích letech. I když nastalo velké uvolnění v té době, tak to trvalo chvíli, než se opět vrátil na scénu, a vrátil se po mém soudu velice bujaře a veselé v roce 65, kdy vystavil v Nové Syni obrazy a instrumenty, jak nazval tuto svou výstavu. A tady se poprvé objevují právě asambláže, které jsou jakoby hlavním tématem výstavy v Karlových Varech.
Proč galerie Zlatá husa začala sbírat právě dílo Václava Hejny?
No, tak to je zajímavá otázka, protože já, když jsem si představila, v jakém stavu doktor Železný, když se seznámil s Hejnovou tvorbou, v jakém stavu našel ty asambláže a obrazy. V podstatě to byla hromada jako smetiště, která se schovávala v takovém přístěnku u Hejnova ateliéru. Tak do dneška obdivuju tu prozíravost, že v tom uviděl tu vynikající kvalitu, která v tom skutečně je, a že to neváhal zakoupit tehdy jako celek. A od té doby se ta kolekce pomalinku rozrostla o některá díla právě z 30. let a díla z 40. let a o některé vynikající plátna z 50. let.
Jak se vyvíjela tematika Hejnových obrazů, co maloval za války a jak to pokračovalo?
Tak on zpočátku navazoval na takovou tu domirovskou expresi. V tom období byl považován právě za jednoho z nejtalentovanějších umělců své generace. Dokonce myslím byl nejmladším přijatým členem Mánesa ve své době. A později, potom už vlastně v průběhu existence skupiny, začal malovat ještě existenciálnější témata. Nejdříve to byly odkazy na Bibli, na Starý i Nový zákon, a později, i když je ta malba už odlehčenější, ale to téma mně teda nepřipadá odlehčenější, jsou to většinou takové záběry do čekáren u lékařů nebo přímo dokonce velice známý obraz operace, který se nachází v Národní galerii. A jeho varianty jsou v dalších regionálních galeriích. To jsou témata pro mě stejně existenciální jako ta předešlá. A potom ve 40. letech, v té vrcholicí válečné éře, on ku podivu maluje velice lyrické krajiny, naprosto lazurními, lehkými barvami, a dokonce některé ty krajiny obsahují ty atributy války a přesto působí velice lyricky, jako například Dělo v poli, to je jeden z velice zajímavých obrazů té doby. Později se ta tematika přesouvá třeba ku podivu i ke sportu, což je docela výjimečný už velmi brzo, začátkem 50. let, kdy to ještě nebylo tak módní zboží, dalo by se říct. A je pravda, že v 50. letech, nebo lépe řečeno teda po komunistickém puči, on na chvíli se odmlčel, nicméně koncem 50. let, když už začalo to jemné uvolnění, tak se opět vrací k takové velmi pastozní, tvrdé malbě. Z té doby právě je například jeden z mých oblíbených obrazů, to je Útěk do Egypta, kde on svatou rodinu zobrazuje jako takovou chudou dělnickou rodinku. Místo osla mají kolo a jsou v podstatě v dobových kostýmech z 50. let.
Víme, jak se potom dostával k abstrakci a k těm asamblážím složených z nejrůznějších materiálů?
Já se domnívám, že jednak tam byly určité kontakty se skupinou 42, takže tam někde možná jsou ty první zárodky k těm asamblážím po vzoru třeba Františka Grosse nebo Františka Hudečka, ale později možná ten důležitější impuls nastal v Paříži, kam on se dostal v roce 46 jako stipendista a kde už určitě se seznamoval s podobnými věcmi, které byly aktuální už na konci 30. let. No a bylo to určitě v něm nějakým způsobem uloženo a pak si to teda osvěžil někdy na přelomu 50. a 60. let, kdy začíná pomalu experimentovat, potom se to přeruší tou epizodou ve vězení, no a potom po návratu naplno vybuchuje tato aktivita, která je nesmírně intenzivní a do dneška nemáme představu, jak rozsáhlé bylo to dílo, ale já teda to odvozuju z čísel, která jsou uváděna na těch objektech, těch katalogových čísel, potom z té shrnující výstavy v galerii Cruz v Paříži, že jich bylo přes 150.
Jaké materiály používal a upravoval ty asambláže barevně? Polychromoval je?
No, to je zajímavá otázka, protože to je v podstatě případ od případu. Jeho takovým nevysychajícím zdrojem materiálovým byla vlastně pozůstalost po otci, který byl truhlář, takže tam byly ty nejvýznamnější zdroje. No, on samozřejmě miloval skládky a navštěvoval vetešníky, takže z toho postupně skládal tu materiálovou základnu, ale jak sám přiznal v jednom ze svých textů, neváhal použít ani plátno své manželky, která byla malířka. Takže on do těch objektů integroval prakticky všechno, co ho obklopovalo a bylo to naprosto spontánní a myslím si, že mu nikdy nic nestálo v cestě, aby použil cokoliv. No a co se týče té barevnosti, tak zpočátku používal ty materiály tak, jak je nacházel, ale postupně samozřejmě v něm ten malíř začal vítězit, takže je pojednával i různými strukturami a domalovával je velmi intenzivně takovou gestickou figurou malířskou a často je pomalovával dokonce z obou stran, takže oni fungují na obou stranách.
Čeho si na tvorbě malíře Václava Hyny vy sama nejvíc vážíte?
No, když jsem se s tím začala postupně intenzivně seznamovat, tak mě opravdu nejvíc na tom postihlo to, že on je absolutně svobodomyslný člověk. On v podstatě nezná jakoby hranice té tvorby, ale myslím si, že to teda hlavně kopíruje jako jeho občanský a vůbec jeho filozofický postoj k životu, že on byl naprosto nespoutaný živel a dokládají to i pamětníci, že se vlastně nikdy nenechal ani zlomit všemi těmi nepřízněmi osudu a vždycky byl nad věcí a žil jako bon vivant, přestože byl velice chudý.